რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახლამებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ ქონების გამოძავების ფაქტზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში დაუსწრებლად მისცა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და შემდგომში ბიზნესმენი დავით კეზერაშვილი. გამოძიების მასალებზე დაყნობით პროკურატურამ განაცხადა, რომ 2010 წლის აგვისტოში დავით კეზერაშვილმა, რომლის ბიზნეს საქმიანობა საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები მფარველობდნენ, გადაწყვიტა ხელში ჩააგდო ფოთის პორტში ნავთობპროდუქტების და მშრალი ტვირთის გადამუშავების ბიზნესი. პროკურატურის ინფორმაციით, ამ ბიზნესით დაკავებული კომპანიების მესაკუთრეებს, მამაშვილს, თამას და ზურაბ ნიჟარაძეებს, დავით კეზერაშვილმა იმჟამად არსებული სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლების გამოყენებით, ძალადობისა და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად უსასყიდლოდ დაათმობინა რამდენიმე ათეული მილიონი ლარის წილი. დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრომ უარყო, რომ ალექსანდრე კვიტაშვილი მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. ინფორმაცია კვიტაშვილის გადადგომის შესახებ დღეს გავრცელა უკრაინის პარლამენტის წევრმა პეტრო პოროშენკოს ბლოკიდან იგორ კონონენკომ. მის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას სინამდვილესთან შეუსაბამო უწოდა უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურმა. თავად ალექსანდრე კვიტაშვილმა კიევში 30 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მინისტრის თანამდებობიდან მისი დათხოვნის ინიციატივის ლობირება უკავშირდება მედიკამენტების შეძენის სისტემის რეფორმირებას, რომელსაც პარლამენტსა და მთავრობაში გარკვეული ჯგუფები ეწინააღმდეგებიან. საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტით იმყოფება თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი. ამ წუთებში მიმდინარეობს მისი და საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პირისპირ შეხვედრა. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული კონსულტაცია დაიწყება, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის პრეზიდენტი ერთობლივ ბრიფინგს გამართავს. საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის თენგიზ ფხალაძის ინფორმაციით, დღეს თბილისში ხელი მოეწერება რამდენიმე შეთანხმებას, რომელიც გააძლიერებს ორი ქვეყნის თანამშრომლობას საფინანსო ეკონომიკურ, ვაჭრობის, ტურიზმის და სამეცნიერო ტექნიკურ სფეროებში. თენგიზ ფხალაძის თქმით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ განხილული იქნება ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები, რომელთა შეთავაზება საქართველოს შეუძლია თურქმენეთიდან მზარდი სატრანსპორტო ნაკადისთვის. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსოფაშვილს. უსაფრთხოების საერთაშორისო სისტემის წინაშე არსებულ მთავარ საფრთხედ რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ადასახელებული 2015 წლის ეროვნულ სამხედრო სტრატეგიაში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა. სამხედრო შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში რევიზიონისტულ ქვეყნებად არიან მოხსენიებულნი რუსეთი, ირანი, ჩინეთი და ჩრდილოეთ კორეა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა თავისი წვლილი შეიტანა ნარკოტიკების გავრცელებასა და ტერორიზმთან ბრძოლაში, მან არაერთხელ აჩვენა მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტისადმი უპატივცემულობა და მიზნების მისაღწევად ძალის გამოყენებისთვის მზადყოფნა, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ სამხედრო სტრატეგიაში. ამავე დოკუმენტში ჰიბრიდულ ომადაა შეფასებული რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და ნათქვამია, რომ რუსეთის არმია მესამე ძალების მეშვეობით არყევს რეგიონული უსაფრთხოების სისტემას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა იმედი გამოთქვა, რომ საბერძნეთში 5 ივლისს დანიშნული რეფერენდუმი ქვეყანას დაეხმარება კრიზისიდან გამოსავლის მოძებნაში. ამასთან ლაგარდი მოითხოვს, რომ ათენი რეფორმებს დათანხმდეს საერთაშორისო კრედიტორებისგან ახალი ტრანშის შეთავაზებამდე. ევროკავშირის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროპის ცენტრალური ბანკი მოითხოვენ, რომ გაუქმდეს საბერძნეთის კუნძულებისთვის დამატებითი ღირებულების გადასახადის შეღავათიანი სისტემა, გაიზარდოს საპენსიო ასაკი და მკაცრი სანქციები დაწესდეს მათთვის, ვინც პენსიაზე ვადაზე ადრე გავა. საერთაშორისო კრედიტორების ამ მოთხოვნებისადმი დამოკიდებულება საბერძნეთის მოქალაქეებმა კვირას დანიშნულ რეფერენდუმზე უნდა გამოხატონ. საქართველოში დილიდან მიმდინარეობს ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ქვეყნის 11 ქალაქში 19 საგამოცდო ცენტრია გახსნილი, სადაც აბიტურიენტები დღეს ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდას აბარებენ. გამოცდების მიმდინარეობას დღეს დილით გაეცნენ ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინაშვილი და საქართველოს განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე. მათი შეფასებით, ერთიანი ეროვნული გამოცდები 7 ვითარებაში მიმდინარეობს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე გენდერული ამბები იწყება ზიაფარესიშვილი უძღვები დღეს გადაცემას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალებზე დევნილობაში მყოფ ქალებზე გაეროს ტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის დაკვეთით საქართველოში ცოტა ხნის წინ ჩატარდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დამოკიდებულებებისა და მოსაზრებების გამოკვლევა და ამ კვლევით გაირკვა რომ დევნილობაში ქალები თავს უფრო ინტეგრირებულად გრძნობენ ვიდრე კაცები. დღეს დასტურად ამისე ჩვენი სტუმრები იქნებიან ქალები, რომლებიც დევნილობაში ახერხებენ, გაუმკლავდნენ საკუთარ პრობლემებს და საზოგადოებრივად აქტიურებიც იყვნენ. წლების განმავლობაში აფხაზეთიდან დევნილი ლელა გულედანი ჯერ დევნილთა ასოციაციას ხელმძღვანელობდა, ახლა კი დევნილთა პარტიას უდგას სათავეში. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება სამაჩაბლოდან, ციცინო ბაბუციძე. იგი წარმოადგენს დევნილთა სოლიდარობის ცენტრს. რადიო მსმენელსაც შეგიძლიათ რამდენიმე წუთში დაგვირეკოთ, გამოთქვა თქვენი მოსაზრება მასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა შეუწყოს ხელი საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ, რომ დევნილებმა თავი გაცილებით ინტეგრირებულად იგრძნონ საზოგადოებაში. ჩვენი ნომერი არის პირდაპირ ეთერის 2-988-327. ვინც ვერ მოასწრებს ამ მონაკვეთში დარეკვას, ნებისმიერ დროს დღევანდელი გადაცემის მოსმენა, აუდიო ვერსია და ვიდეო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში ჩვენს მისამართზე რადიო თავისუფლება .ge და საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერშიც უყუროთ. ახლა კი მუსიკა.
Travail, qui dit taf, je te dis les thunes. Qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Dit famine, dit tiers-monde. Qui dit fatigue, dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben il y en a encore. Et cela c'est tous les problèmes. Les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça persiste, alors on chante.
La 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 la. La 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 la.
Alors on chante.
La 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 la. La 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 la.
Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Et ben y'en a encore. Et ben y'en a encore. Et bien encore.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. კიდევ ერთხელ მოესალმით ჩვენს რადიო მსმენელს. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქალებზე, რომლებიც დევნილობაში იმყოფებიან. ჩვენი სტუმარი გახლავთ აფხაზეთიდან ლელო გულედანი და სწორედ ესე წარგადგინეთ, სანამ დაიწყო ჩვენი გადაცემა, როცა დაიწყო, რომ წლების განმავლობაში თქვენ იყავით არასამთავრობო სექტორში და ახლა უკვე გადაწყვიტეთ, რომ პოლიტიკას მიხოთ ხელი და ესეთი დევნილთა პარტია დააარსეთ. ხო, მე მინდა რომ სწორედ თანამიმდევრულად ვილაპარაკოთ ამ ყველაფერზე, დავუშვათ ქალი, აი როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, რატო გადაწყვიტეთ, რომ აი ესე აქტიურად ჩართულიყავით, იმიტომ რომ ბევრი ესე არ იქცევა მაინც.
მოგესალმებით ქალბატონო მზია და მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს და მადლობა სიხლით პროდუქტში სტუდიაში მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ის ყველანაირი გაჭირვება და ის სტრესი, რაც აფხაზეთში დატრიალდა, ნუ მაშინ პატარა ვიყავი 16 წლის ასაკში, ყველაფერმა ჩვენს ოჯახზე გადაიარა, ნუ ტრაგედია, რასაც ქვია. და დევნილობა, რასაც ქვია, სასტუმროში ცხოვრება, სასტუმროში რამდენიმე წელი. და მაგრამ ბოლო ხანები, ანუ ბოლო წლები, რაც უკავშირდება ჩემ საქმიანობას, ეს დაიწყო 7 წლის უკან და ეს განპირობებული იყო იმით, რომ მინდოდა რაღაცა შემეცვალოს ჩემ ცხოვრებაში და არა მარტო ჩემ ცხოვრებაში, არამედ დევნილების და ზოგადად ქვეყნის ცხოვრებაში უკეთესობისკენ. და ფიქრობდი, რომ მიქნევ ჩემ სამშობლოს ამ კუთხით გამოადგენეთკი და წარმოედგინეთ, რომ ჩემი თავი აღმოაჩინე აი ამ საზოგადოებრივ საქმიანობაში, ეს ჩემი მოწოდება გახდა, ანუ და შინაგანი ხმა მეუბნება იმას, რომ ეს საქმეა, რომის კეთებაც შენ გიყვარს და ასე ვთქვათ მოწოდებით ხარ ამისთვის, ასე ვთქვათ დაბადებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
ოღონდ თქვენ გძნობთ ძალას საკუთარ თავში, რომ
პირველ რიგში, ანუ მე თვითონ ხასიათებიდან გამომდინარე, როგორც იძახიან, ვარ ძლიერი ქალი, ანუ მტკიცენების ყოფის და მტკიცე ხასიათის და პასუხისგებლობის მაღალი დონით გამოვირჩევი, არასოდეს არ მიშენდა ბავშვებიდან პასუხისგებლობის აღების და ყოველთვის ვახერხებდი სირთულეების გადალახვას. ძალიან ბევრი ტრაგედია, როგორც ოჯახში, მე ძმაც და მეუღლე 27 სექტემბერს, ანუ 27 სექტემბერი ორმაგი ტრაგედია ჩვენი ოჯახისთვის და ჩემთვის, მამაც და მეუღლე
სოხუმის დაცემით,
დიახს მარტო დაურჩი სამი შვილით და ასე ვთქვათ დედაავა და მყავს შემი ძმის მეორე 20 და წამლებით არის, ანუ ძალიან ბევრი ტკივილი გადავიტანა.
ნუ ხედავთ ამისა, თქვენ თქვენს გარშემო ძირთადად თქვენი სეგმენტი, ანუ დევნილებით და სამწუხარო ძალიან ბევრი იძულებით გადაადგილებული პირი ყავს საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეები, რას აკვირდებით და დაშტიგეთ თქვენს მაგალითს, როგორ უყურებენ ეს მოსწონთ თუ არის სკეპტიციზმი, იმიტომ რომ მაინც არ არის ისეთი დიდი ინტეგრაცია და თითქოს ცდილობენ, რომ ჩაკეტილები აღმოჩნდნენ არამარტო საკუთარი ნებით.
დიახ, მე გეტყვით, მიუხედავად იმისა, რომ კლევამ 57% აჩვენა ინტეგრაციის, მაგრამ
ეს საუბარი გაეროს ლტოლვითა უმაღლესი კომისიის ოფისის დაკვეთით კლევა, რომ 57% თავს გრძნობს ახლა და ეს იყო ახალი მონაცემი, იმიტომ რომ მანამდე გაცილებით დაბალი
იყო და ჩემთვისაც ეს მონაცემი მაღალი აღმოჩნდა. ანუ მე ფიქრობდი, რომ უფრო დაბალ პროცენტულ მაჩვენებელს მივიღებდით. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ინტეგრაცია მოხდა არა სახელმწიფოს დახმარებით, ანუ თავის და უმეტესობა ახალგაზრდებია გამოკითხულთა რაოდენობა, რომლებიც თვითონ იშოვეს სამსახური, ანუ განათლება მიიღეს, ანუ მშობლებმა ჩადეს განათლებაში
ინვესტიცია,
რომ დიახ და ასე ვთქვათ, ეს არის არა სახელმწიფოს დახმარებით ინტეგრაცია, არამედ ისე ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე, აფხაზეთის ხალხის ბუნებიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად
ეჯახის მოყვარდა
და შრომის მოყვარდა ბრძოლის უნარიანი ხალხი. რაც შეეხება ჩემს ასე ვთქვათ ამ პოზიციაზე მოსვლას, რატომ გადავწყვიტე ეს და ხალხში დიდი მხარდაჭერა თითქოს ვიგრძენი, ან ნდობაც ვიგრძენი, ნორმალური რეპუტაციაც მაქვს, იმიტომ წლების განმავლობაში გვერდით ვედექი ყველა დემონს, ვისაც უჭირდა ღამის საათები იყო ეს, თუ დილის საათები უანგაროთ, ანუ როდესაც უჭირდათ, მე იქ ვიდექი მათთან გვერდზე და ასე ვთქვათ შუამდგომლობას ვაყენებდი, ვიცავდი მათ უფლებებს.
აქ საუბარი სწორედ იმაზე, რომ რთულია და ხშირად არის ხელმისაწვდომობა, ინფორმაციის გავრცელება, როდესაც საკმაოდ უჭირს ჩვენს ადამიანს და ამ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს, რომ რადიო თავისუფლება არ ერთხელ აშუქებს ოთხი სექტემბერს, რომ ეს პრობლემა ექნებათ არა მარტო დევნილებაში მყოფ მოქალაქეებს, საქართველოს დანარჩენ საზოგადოების ნაწილსაც, რომელსაც ხელი არ მიუწვდება დაუშვათ იგი საჯარო ინფორმაციაზე, იგივე რომ გაიაროს ეს რაღაც ბიუროკრატიული საფეხურები.
გეთანხმებით მზია, ანუ ეს პრობლემა დღესაც არის სამწუხარო დემონთა სამინისტროში, ანუ სწორედ ეს ფუნქცია ქონდა ჩვენ რომ მიგვეწოდებინა საჯარო ინფორმაცია დევნილებისთვის და როგორ მოეხდინათ საჯარო გადაწყვეტილებებზე გავლენა და როგორ მიიღოთ მონაწილეობა და ჩართული ყოფილიყვნენ ანუ საკანონმდებლო თქვათ ცვლილებების ცვლილებებზე გავლენის მოსახდენად. სამწუხაროდ ჩვენვე დასკვნამდე რომ ანგარიშის გასაწევი ძალამდე უნდა კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს ამ მიმართულებით, რათა გავლენა მოახდინოს სწორედ საჯარო პოლიტიკაზე და ნებისმიერი კანონი რომელიც შეიცვლება დემონთა შესახებ, თუნდაც სტრატეგია, სახელმწიფო განსახლების სტრატეგია, რომელზეც მე დიდი ხანია საუბრობ და დღესაც ვიძახი, რომ შესაძლებელია სტრატეგია და პრიორიტეტები დარჩა იგივე აბსოლუტურად და არ შეცვლილა. სწორედ აი ამისთვის, რომ ჩვენ მქონდა მეტი ტრიბუნა, დემონთა უფლებები უკეთ დაგვეცვა, პარლამენტში ყოველდღე ჩვენი წარმომადგენლობა თუ ვის მიაკითხავდა დენელი კონკრეტული ვთქვათ და ბერკეტი ვის უნდა ჰქონოდა ზეწოლის აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, თუნდაც აფხაზეთის მთავრობაზე, სწორედ ამიტომ გადავდგით ეს ნაბიჯი და სხვათა შორის ყო დენელების მოთხოვნა, ჩვენ როდესაც დავდივდით დენელებში როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, მეიცით რომ ერთი პერიოდი აფხაზეთის მთავრობაშიც ვიმუშავე მინისტრად კონფლიქტების დარგში, იქიდან შემდეგ წამოვედი და ბოლო ხანებში ისევ სამოქალაქო სექტორში ვიმუშავე და ბოლოს უკვე პოლიტიკურ ნაბიჯებზე გადავედით. ანუ ეს იყო ისევ ხალხის მოთხოვნა, დენელი ხალხის მოთხოვნა, რომ ჩვენ პარლამენტში გვჭირდება წარმომადგენლები, ვინც ჩვენს უფლებებს დაეცავს, ჩვენს ხმას მიაწვდის პარლამენტს და მოხდება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ზეწოლა და კონტროლი იმ ხელისუფლებაზე, რომელიც ვალდებულია დენელის პრობლემები მოგვაროს.
დიახ, მე მინდა რომ ერთად მოусმინოთ მინისტრ ზარსუბარის შეფასება, სწორედ მან, როდესაც საუბარი იყო ამ გაეროს ტოლვითა უმაღლესი კომისრის ოფისის დაგვეთით ჩატარებულ კვლევაზე, ისაუბრა გენდერულ ჭრილში, როდესაც ინტეგრაცია იყო. მე უბრალოდ მინდა რომ გკითხოთ თქვენთან რა ხდება პარტიაში პოლიტიკურ ძალაში, თუმცა მანამდე მოусმინოთ ეს კომენტარი.
რაღაცერ დასმული კითხვა და მიქი რომ ახალი თაობა წამოვიდა და მათაშო გარდაფუნება ამ კვლევით არის გაქარწლებული და ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი რითაც ეს კვლევა განსხვავდება წინა წლებში ჩატარებული კვლევებისგან, დონულთა 57% ამბობს რომ ისინი არიან ინტეგრირებული იმ საზოგადოებაში სადაც ისინი ცხოვრობენ. მეცირედი სხვაობაა ქალებსა და კაცებს შორის. ქალები 60% არის ინტეგრირებული, კაცები 54%. ანუ ქალები უფრო მეტად, ქალები უფრო მეტად მოახერხეს რა ინტეგრირება, ეს ასეც იყო ისა ინტეგრაცია, ეს ასეც იყო მოსალოდნელი და თავისთავად დანიშნულოვანი კვლევაა. და მესამე, რომელიც ზუსტად ამხდება ამ ციფრს, ასევე დაახლოებით 57-58% ამბობს, რომ მათ სურთ იცხოვრონ იმ ადგილას, სადაც ისინი ამ წუთში ცხოვრობენ და მათ არ სურთ სხვაგან გადასვლა. ეს ციფრი ამხდება ინტეგრაციის პროცესს და კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის პროცენტი არის მართალი და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ეს ბოლო ციფრი რამდენად სწორია ეს პოლიტიკა, რასაც ჩვენ ვატარებთ განსხვავებით წინა ხელისუფლების პოლიტიკისგან, რომ ჩვენ ვცდილობთ ადამიანებს იქ მივცეთ საცხოვრებელი სახლი, სადაც ისინი ცხოვრობენ, იქ დავუკანონოთ, ან იქ მივცეთ, სადაც ისინი მუნდომებენ და არა იქ, სადაც ხელისუფლება გადაწყვეტდა, როგორც იყო წინა წლებში, როცა გამოასახლებდნენ ხოლმე და ისინი გადაჰყავდათ იქ, სადაც მათ არ უნდოდათ და ამის ყველაზე კლასიკური მაგალითად ყოველთვის გვახსენდება ხოლმე ფაცხოეს არის.
დიახ, ჩვენ ვისმენთ მინისტრ ზარსუბარის შეფასებას კვლევაზე. სწორედ ის აღნიშნავდა, რომ დევნილთა შორის უმეტესობა, ანუ თავს მიიჩნევს 57% ინტეგრირებულ და აღნიშნა, რომ ქალები უფრო აქტიურად არიან წარმოჩენილი. ლელა გულედანია ჩვენი სტუმარი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ სამოქალაქო სექტორიდან ასე თქვა გადაინაცვლოს პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ქალი და პოლიტიკა სერიოზული კამპანია მიდის ამ მხრივ საქართველოში. თქვენთან როგორ ხდება, ძირითადად თქვენს პოლიტიკურ ძალაში უფრო მეტი ქალია თუ დაუშვათ კაცებიც არის?
რა თქმა უნდა, ამ ჩვენთან გენდერული ბალანსი ასე თქვა დაცულია და ჩვენ შევეცდებით ყველანაირად, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი მოვიდეს პოლიტიკაში, თუ კი ქალებს ექნებათ ამის სურვილი. სამწუხაროდ მე შეხედავ სამ თქვენთან მოვიდოდი, გადავხედე კვლევას, გაეროს კვლევას, რომელიც ჩვენთან ჩატარდა 2 წლის უკან, ზუსტად ქალის პოლიტიკაში მონაწილეობის ასე თქვა შესახებ. თვითონ ქალები არ არიან დაინტერესებულები და ვერ იღებენ პასუხისგებლობას შესაძლებლობას, იმიტომ რომ აქ არის შიშის მომენტი, ანუ სიმტკიცე უნდა ძლიერი ნების ყოფა უნდა და თქოს ქალების 60% აღნიშნავს, რომ ეს უფრო მამაკაცის საქმიანობაა და მსოფლიო პრაქტიკაც აჩვენებს, რომ მამაკაცი უფრო ადვილად აღწევს წარმატებას პოლიტიკაში, ვიდრე ქალი და ქალს ასევე სჭირდება ძალიან დიდი ზურგი, ანუ ვიღაცა პატრონი უნდა ჰყავდეს და ანუ ქალებს შეუძლებლად მიაჩნიათ ზურგის გარეშე, რომ წარმატებას მიაღწიონ პოლიტიკაში. მე პირადად შემიძლია ქალებს ვუთხრა, ქალბატონებს, რომ მე ნამდვილად, ანუ ასე ვთქვათ, ზურგი არავინ არ პოლია და ჩემი შრომით, 8 წლის და უღალავი შრომით და ხალხის ასე ვთქვათ მხარდაჭერით მივახმოვედი ამ საფეხურებამდე და ასე ვთქვათ დიდი ზურგი და დიდი პატრონი ჩემი იყო ნამდვილად ხალხი და კიდევ ოჯახის ფაქტორი, რომელიც ხელს უშლის ქალბატონებს, ძალიან დიდი დრო მიაქვს თვითონ პოლიტიკას ზია, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის ნაკლები დრო რჩება ნამდვილად, ანუ აქ დღეა ღამე, ანუ სულ ჩართული უნდა იყო და ოჯახს ძალიან მოწყვეტილია ქალბატონი, ამ შემთხვევაში ეს ფაქტორიც არის და კიდევ ის, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა და თუნდაც მე რომ გადავდგე ეს ნაბიჯი, მე
ესეთი დამკვიდრებული
სტერეოტიპი და თუ წარმოდგენები, რომ ბინძური საქმეა და აუცილებლად რაღაც ტალახის როა დაიწყება, გაისრუები და შენს რეპუტაციაზე ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს. აი ეს მთელი ხელი შემშლელი ფაქტორები არის, რა თქმა უნდა, და ალბათ თვითონ სტერეოტიპების ბრალიც არის და ალბათ ქალის ნებასრულზეც არის დამოკიდებული. ჩვენთან ჯერჯერობით მსურველები ძალიან ცოტაა, სხვათაშორის მინდა გითხრათ, უფრო მამაკაცებს აქვთ სურვილები.
ამ შემთხვევაში, ანუ როდესაც თქვენ დაიწყეთ პოლიტიკურ საქმიანობაზე საუბარი, აქ უკვე კაცებმა გამოიჩინეს უფრო მეტი ინტერესი, ხო? მე მაინტერესებს თქვენი აზრი მანამდე, ვიდრე ამ თვითონ პოლიტიკაზე და პოლიტიკურ საქმიანობაზე გადავიდოდეთ და გავგრძელებდით საუბარს. თქვენ რით ახსნით, რომ კაცი უფრო ნაკლებად გრძნობს თავს დევნილი, ინტეგრირებული, აი რატოს? თუ მაინც ჩაკეტილები არიან, თუ სხვა მომენტია? თქვენ ამბობთ და ურთიერთობა გაქვთ, ხო, ამ ადამიანებთან?
გეტყვით. ჯერ ერთი და პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, მე ეს კვლევა გუშინ საფუძვლიანად შევისწავლე, ასე ვთქვათ, და 112 გვერდიანი კვლევა, 63 შეკითხვა, ანუ ყველა შეკითხვა იცით ყველანაირად, ასე ვთქვათ, გაშიფრული, ანუ და შედეგები, კვლევის შედეგები ახსნილი კარგად. ანუ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ქალების უმეტესი რაოდენობა გამოიკითხა, ანუ 62%, თითქმის 63% იყო
პროცენტულად მაჩვენებელი სტატისტიკური მონაცემებით, ქალი დევნილი უფრო მეტია.
მე მოიკითხა, ვინე მამაკაცი და შეიძლება მაგიტომაც მივიღეთ ჩვენ სურათი, რომ ქალი უფრო ინტერვიუად გამოიყურება.
მე დევნილთა სამინისტროს, ანუ ამ რიცხვთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, შეიძლება სწორედ ფიზიკურ არსებობაზეა საუბარი, იმიტომ რომ დევნილთა სამინისტროს მასე მითითებულია, რომ სულ ანუ რეგისტრირებული არის 263,518 და კაცი არის 122,393 და ქალი 51,215. ანუ ესეთი ციფრები რიცხვიდებს, ხო? ანუ ქალი უფრო მეტია ფიზიკურად, ანუ ამ შემთხვევაში და ბუნებრივი მაშინ შესაძლოა ესეც ასახული, ხო? ანუ თქვენ თო პასიურობას ან ინტეგრაციას რა სამჩნევთ დავუშვათ კაცებში?
პირველ რიგში ახლა ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ანუ როდესაც ადვოკატირებას ვახდენთ დევნილების, ანუ უფრო ქალი აქტიურია ყოველთვის და წინა პლანზეა, რა თქმა უნდა, ქალი დადის პრობლემების მოსაგვარებლად, თუნდაც დემოთა სამინისტროს მიმართებაში, რაც შეეხება განცხადების დაწერას, თქვათ, შემდეგ სხვა მოქმედებების და ნაბიჯების გადადგმას, უფრო მეტად ქალი წინა პლანზე წამოწეულია. შეიძლება ეს იმიტომ, რომ მამაკაცი ალბათ დაკავებულია, ან მე ეს ჩემ მოსაზრებაც ქონა მაგასთან დაკავშირებით, რომ დემოთა სამინისტრო მიზნად ჩაკეტილი სისტემა იყო, დემდენად უჭირდათ დევნილებს მათთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია და დაპირისპირება უკვე ძალიან სერიოზული იყო წინა წლებში, ანუ ამიტომ ქალები უფრო აგვარებდნენ პრობლემას დემოთა სამინისტროსთან, ისე ქალის დიპლომატიური ბუნებიდან გამომდინარე.
ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ეს მამაკაცური თავმოყარეობის გამო, ანუ კაცი ამჯობინებდა, რომ
ამ ვთქვათ, ხო, სახშიში დომას, მაგრამ გულშემატკივრობას, მაგრამ ქალი გაეშვა თქო წინა პლანზე და მაშინ შიშის ფაქტორიც იყო, გახსოვთ, ანუ ძალიან შანტაჟი მიდიოდა დევნილების და დაშინება დევნილების, მათ უჭირდათ ამ პრობლემებზე გამოსვლა და საუბარი, არა თუ აი ელემენტარული, ვთქვა, ვთქვათ, ერთ-ერთი არამედ ანუ ხო სატელევიზიოს გულის ხმობდა, ერთ-ერთი ძალიან ანუ შიშობდნენ რომ თანის პრობლემებზე ელაპარაკათ. ძალიან იყვნენ ისინი ასე ვთქვათ შანტაჟის ქვეშ ხელისუფლების მხრიდან. Ну ეხლა ეს მომენტი უკვე აღარ არის იმდენად უფრო გაიხსნა დემონტა სამინისტრო და უფრო კომუნიკაბელური გახდა, მაგრამ მაინც მიდის დევნილების დამუშავება, ასე ვთქვათ, ბევრ ადგილას გამოგია ჩვენ რომ ანუ ვთქვათ თუკი ბინა დასაკანონებელია დევნილისთვის და არის სადღაც 15 კვადრატი და სულადობის სტანდარტებით არ შეესაბამება დევნილების სულადობის რაოდენობას, ანუ ისინი დევნილებს ემუქრებიან დღესაც, რომ თუკი არ მოაწერთ ხელს და ამ შესაბამის ფართის რაოდენობაზე არ დათანხმდებით, მაშინ თქვენ ამასაც დაკარგავთ.
ანუ ხო, სხვა შეჩ ჩვენ ბუნებრივია ნებისმიერი ჩინოვნიკი ცდილობს წარმოაჩინოს პოზიტივი და დადებითი, თუმცა იმ კვლევაში ასევე იყო საუბარი, დემილთა უმეტესობა დღესდღეობით არ არის დაკმაყოფილებელი საცხოვრებელი ფართით და ეს ალბათ როგორ ჩანს არის მცდელობა რომ მალე მოგვარდეს სწრაფად და როგორმე მოგვარდეს ეს საკითხი.
იცით რა, ესეთი კვლევები მადლობაც მინდა გადაუხადო, ვისარგებლო თქვენი ეთერით, გაერს უთამაღლეს კომისარიატს, ესეთი ძალიან კომპლექსური კვლევა ჩაატარა. ეს კვლევები დემონტა სამინისტროს აქამდეც უნდა ჩაეტარებინა, რადგანაც ისინი მათი პოლიტიკა მიმართულია სულდენელების საჭიროებებზე და ეს საჭიროებები იცვლება მუდმივად, თუ კი იცვლება, მაშინ უნდა მოხდებოდეს ხშირი გამოკითხვა მოსახლეობის და საჭიროებების კვლევა, ასე ვთქვათ. მე შემიძლია აქვე გავაკრიტიკო იმ მიმართულებით, რომ საგრანტო კონკურსი რომ დემონტა სამინისტრომ გამოაცხადა და მიგრანტების ადვოკატირებას ეხებოდა 400,000 ლარი დახარჯა დემონტა სამინისტრომ ამაში, შეიძლება ეს მიმართულიყო სწორედ ასეთი კვლევის მიმართულებით და საჭიროებები ეკულიათ და
ეს მაგალითად საბერძნეთის მაგალითმაც აჩვენა რომ აღმოჩნდა ისიც საჭირო იყო სწორედ მიგრანტებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე როგორც ხვდები თქვენ გინდათ იმის თქმა რომ ვიდრე მოხდება რაღაც გეგმა შემუშავება რომ რაღაც საჯარო დისკუსია იყოს და მაქსიმალურად გათვალისწინეს.
კი, თუნდაც ჰიპოთეკურს ესხებზე მათ ეხლა კონკურსი გამოაცხადეს დემონტა სამინისტრომ, აქაც კვლევა არ იყო ჩატარებული და ეს სადეს ანუ და 20,000 ლარამდე იყო თითო ოჯახზე, ანუ ვისაც ჰქონდა ჰიპოთეკით ბინა ნაყიდი და კრიტერიუმები, აი აქ ჩემი შენიშნაც მაგასთან დაკავშირებით, მათ აქვს განსახლების კრიტერიუმები, სოციალური კრიტერიუმები და ამ კრიტერიუმებით უნდა მოეხდინათ ამ დევნილების დაკმაყოფილება. მე ძალიან მაინტერესებს და მოვითხოვ აუცილებლად როგორ მუშაობას დავიწყებ ჩვენ იმ კვირაში ოფის გავხსნით და მინდა დევნილებს ახლავე გუთხრა უკვე ოფისის მისამართი, ნუ სუბიძის ორ ნომერში ვიქნებით ჩვენ და ეკითხა კვირაში ვიქნება პრეზენტაცია. ძალიან დავინტერესდებით და მიმართავ დემონტა სამინისტროს თუ რა პრინციპით და რა კრიტერიუმებით მოხდა სწორედ აი ამ ოჯახების შერჩევა ჰიპოთეკასთან დაკავშირებით, რადგან დღეს დევნილს რომელსაც აქვს 1250 ლარი შემოსავალი, ანუ კანონით დადგენილი, მას დევნილის სტატუსი ეხსნება პირდაპირ კანონში წერია და ამაზე მეტი შემოსავალი უნდა ჰქონდეს დევნილს აუცილებლად, როდესაც ბინას ყიდულობს და ჰიპოთეკაში დევს.
ეს აქ იყო საუბარი სწორედ რამდენიმე დღის წინ გუშინ იყო ინფორმაცია გავრცელდა, როცა დემთა სამინისტრომ პროკურატურას გადასცა რა 80-მდე შემთხვევა, სწორედ როდესაც არა სამართლიანად და კანონის დარღვევით მოხდა სწორედ საცხოვრებელი ფართების დამკვირვებელი. ლელა, მე გამიჩნდა ესეთი შეკითხვა, მესმის რომ თქვენ მიხვედით თქვენი სამოქალაქო ასე ვთქვათ აქტივობიდან გამომდინარე, ფიქრობთ რომ ახლა უფრო დავუშვათ პოლიტიკაში, უნდა წარმოჩინდეთ რა, უფრო გაიტანოთ ეს ინტერესები, თუმცა თქვენც ასევე ძალიან კარგად იცით რომ უკვე 10 წლეულებია დევნილები სწორედ ძალიან ბევრი სხვა პოლიტიკოსიც არის რომელიც არის სწორედ აფხაზეთიდან არიან ისინი, სამაჩაბლოდან არიან ისინი, სიძახიან რომ მათ ტკივათ ამადებიანების ბედი რომ უკეთიციან დავშტიგე გარანტია და რაზე გააკეთებთ აქცენტ დავუშვათ ქალების უფლებებზე, რას ფიქრობთ დავშტან აპირებთ თუ არა იგი პარლამენტ საპარლამენტო არჩევნები მოდის ახლა, ეს საკმაოდ საპასუხისგებლო საქმეა, საინტერესოა ახლა როგორ გაუმკლავდებით ამ ყველაფერს.
რა თქმა უნდა ჩვენ სწორედ იმიტომ დავიწყეთ ესე ვთქვათ მოძრაობა რომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოემზადოთ სერიოზულად და პასუხისგებლობა ძალიან დიდი ავიღეთ და დემილთა პარტია სახელწოდება სწორედ იმიტომ დაერქვა რომ ეს ყოფილიყო ნიშობრივი და ორიენტირებულიყო სწორედ დემილთა სოციალურ საკითხებზე. სხვათაშორის შემოსავლის წყაროები კვლევაშიც ჩანს, რომ ყველაზე ინტეგრაციის ყველაზე მეტად ხელს უშლის დასაქმება, ანუ და სამუშაო ადგილის არ ქონა დემილებისთვის, ანუ ადამიანებში დასაქმების დონე ძალიან დაბალია. სწორედ ამ მიმართულებით, განათლების მიმართულებით, თუნდაც შეღავათების შეიძლება განათლების მიმართულებით რაღაც შეღავათებზე ინიციატივები წამოვაყენოთ, შეიძლება კი რა უცლებო წამოვაყენებთ. და რაც თავარია, განსახლების მიმართულებით, როდესაც წლები გავიდა, მართლა 23 წელია უკვე ახავართ, მაგრამ
სულ რამდენიმე წამით გავაგრძელებთ. ჩვენ ახალი ამბების დრო მოვიდა და შემდეგ დავასრულებთ უკვე ამ პროგრამაზე. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს სახელმწიფო ვიზიტით იმყოფება თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუხამედოვი, მისი და საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პირისპირ შეხვედრის შემდეგ სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული შეხვედრა დაიწყება. საქართველოს პროკურატურამ ქონების გამოძალვის ფაქტზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში დაუსწრებლად მისცა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, შემდგომში ბიზნესმენი დავით გეზერაშვილი. მას ბრალდებდა 2010 წელს ფოთის პორტში ნავთობპროდუქტების და მშრალი ტვირთის გადამუშავებით დაკავებული ბიზნესმენებისთვის მრავალმილიონიანი წილის გამოძალვა. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრო მოარყო, რომ ალექსანდრე კვიტაშვილი მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. ინფორმაცია კვიტაშვილის გადადგომის შესახებ დღეს გავრცელა უკრაინის პარლამენტის წევრმა პეტრო პოროშენკოს ბლოკიდან იგორ კონონენკომ. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ ის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თვითმმართველობის განსაკუთრებული რეჟიმი დააწესა და ადგილობრივი არჩევნები 18 ოქტომბრისთვის დანიშნა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შვეიცარიას ოფიციალურად მიმართა ფიფას 7 მაღალჩინოსნის ექსტრადიციის შუამდგომლობით. საუბარია კორუფციაში ბრალდებულ პირებზე, რომლებიც რამდენიმე კვირის წინ დააკავა ციურიხის პოლიციამ. იუნესკომ დღეს გამოაცხადა, რომ კამპანიას იწყებს ეგრეთ წოდებული კულტურული წმენდის წინააღმდეგ, რომელსაც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ახორციელებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების განადგურებით.
დიახ, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს. გენდერული ამბები გრძელდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლელა გულედანი. მან გადაწყვიტა, რომ აფხაზეთიდან არის ლელა, და მან გადაწყვიტა, რომ სამოქალაქო აქტივობიდან გადაინაცვლოს სწორედ პოლიტიკაში, და ის თავის გეგმებზე საუბრობდა, რომ აპირებს საპარლამენტო არჩევნებშიც მიიღოს დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე გახლავთ ლელა. ეხ მე მინდა, რომ აი მოკლედ ჩამოყებთ, საკმაოდ რთულია დავუშვათ იგივე პარტიასაც, ქვია დევნილთა პარტია, მაგრამ ეს თითქოს უკვე გასაგებია, ორიენტირებული ხარ ძირითად ამაზე, თუმცა არის ელექტორატის დანარჩენი ნაწილი, ხო? აი როგორ იქნება ამ წელს?
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ საზოგადოებას შევთავაზებთ ჩვენს ხედვებს ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მოწყობის, ასევე რაც თავარია, ჩვენ ჩავერთვებით აუცილებლად კონფლიქტების მიმართულებით. ეს პრობლემა არა მარტო დევნილების პრობლემა, ეს ზოგადად ქვეყნის პრობლემა, და ამ მიმართულებით სწორედ ქალების მონაწილეობასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ სიმბოლურიც არის, რომ დემოკრატთა პარტიის სათავეებში ქალები იყვნენ და ქალები ჩაერთვებიან კონფლიქტების მოგვარებაში, და დევნილები უშუალოდ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კონტაქტები აფხაზებთან, მეზობლები, ნათესავები დავტოვეთ იქ, ანუ სახალხო დიპლომატიის გაძლიერებასთან ერთად ასევე პოლიტიკურ დონეზეც გვინდა ამოვიტანოთ სახელმწიფო დონეზე სწორედ კონფლიქტების მოგვარების საკითხი. აქაც მთელი რიგი საკანონმდებლო ინიციატივები გვაქვს და დასახვეწია ეს მიმართულებაც, და კონკრეტულად თანხა უნდა ჩაიდოს მშვიდობის მშენებლობაში და საქმით უნდა დავანახოთ აფხაზებს, რომ ჩვენ ნამდვილად მშვიდობა გვინდა. და რაც შეეხება ქალბატონებს, რა თქმა უნდა, კვოტირების საკითხს მინდა შევეხო. ახლახან ვიყავი ხოთაშორის ქალბატონმა ანა მიუკესთან სწორედ აი კვოტირების საკითხთან დაკავშირებით, და ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს დაუჭერთ ყველანაირ და ვითანამშრომლებთან სამომავლოდ, თუ კი ეს არ მოხდება ამ საპარლამენტო არჩევნებამდე, მერე მაინც აუცილებლად რომ ქალთა მონაწილეობის ხარისხი გაიზარდოს.
კი, მაგრამ თუმცა უფლება დამცველები ძალიან აქტიურად ცდილობენ, რომ სწორედ ეს უკვე ერთ წელიწადში 2016 წელს მოხდეს.
ჩვენ უკვე აქტიურად დავიწყეთ მუშაობას და ამ პროცესებშიც ჩავერთვებით, და ჩვენ ვეცდებით ჩვენს პარტიაში მეტი ქალი მოვიზიდოთ, დავაინტერესოთ ქალები და ჩავთოთ აი ამ მიმართულებით, რასაც ქვია დემოკრატიის სოციალური პრობლემები, კონფლიქტების მოგვარება და ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მოძლიერება ჩვენი მოსახლეობის.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს, ის სამაჩაბლოდან არის, და სწორედ მინდა რომ ასეც დავუთმოთ, რომ ამიტომ დაგემშვიდობები. დიდი მადლობა ლელას კიდევ ერთხელ. ლელა გულედანი იყო ჩვენი სტუმარი, დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავუკმაყოფილებთ.
Yeah. shake for you, big kiss for you. I got a hit for you, big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you, got a whip for you. Black car for you, ball bar for you. I know you wanna get fancy, I know you wanna start dancing.
Girl, you know you're looking so different. You're looking like you fell from the sky.
Გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ ქალებზე დევნილობაში, ნათ აქტივობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამაჩაბლოდან არის ციცინო ბაბუციძე. იგი წარმოადგენს დევნილთა სოლიდარობის ცენტრს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ციცინო, რომ დაგვითმეთ, რომ მე ვიცი, რომ თქვენ ვთქვათ, მრავალშვილიანი დედა ხართ, ასევე აქტიურად ხართ ჩართული და სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ ბოლო კვირაობით აღმოჩნდა, რომ და ეს გამოჩნდა კიდე სწორედ ქალის როლთან დაკავშირებით, რომ ქალები უფრო თავს ინტეგრირებულად გრძნობენ და უფრო აქტიურად გრძნობენ თავს დევნილობაში საქმიანობიდან გამომდინარე, ვიდრე კაცები. თქვენს მაგალითზე როგორ ხდება ეს დაუშვოთ, ან სამაჩაბლოდან, ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებში დაუშვოთ, ეს სურათი ზუსტად აისახება?
ვაღიარებ, რომ ქალები უფრო ორგანიზებულები არიან და უფრო მეტი უნარი გამოიჩინეს, რომ გამკლავებოდნენ ცხოვრებას. არ ვიცი ეს რამგან აპირობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი თანადგომა იყო და თანაგრძნობაც მეუღლებთან დაკავშირებით, რადგან აი სახელმწიფო დონეზე მოხდა უამრავი ქარხნების, ფაბრიკების გაუქმება, მამაკაცებისათვის დარჩა ერთადერთი სამსახური, ჯარი, პოლიცია. ესეც რაღაც ასაკით არის განსაზღვრული და მეთანხმებით, და მამაკაცების უმრავლესობა, რომლებიც უკვე ასაკში არიან, ასეთი სამსახურებისთვის არ არიან ვარგისნი, ან ტაქსის მძღოლი უნდა იყოს და ყველა ფიქრის გაკეთება ყოველას ნამდვილად არ შეუძლია და რაღაც მომენტში მე ვფიქრობ, რომ მამაკაცების აი უკანა პლანზე გადაწება ამან გამოიწვია, თორემ ძალიან შრომის მოყარე ხალხი
ცხოვრობს
ჩამბრში და აი ამაკაც შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ჩასახლება არის ჭაობში. ეს ხალხი ჩაასახლეს ჭაობში ფაქტიურად თავის დროზე და არავის არ ეგონა, რომ იქ ოდესმე რამე გაეხარებდა და აი მათმა დაუღალავმა შრომა წალკოთად აქცია იქ აურობა და მიმდებარე სოფლები
გაცხებულები არიან
წარმომადგენლები
დევნილთა სოლიდარობის ცენტრს. უშუალოდ რა საქმიანობთ, როგორ ეხმარებით?
ძირითადად აქაც სამაჩაბლოს წარმომადგენლები გახლავართ. ჩვენი ხელმძღვანელი არის გალბატონი ცია სანაბაბუციძე, ბიზნესმენია გალბატონი და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მაშინ როცა არ იყო სინათლე, აი სამაჩაბლოში უშვებდა უფასოდ ავტობუსებს, ეხმარებოდა შობიარებს, აფინანსებს
და ძალიან დევნილი
ხარ 91 წლიდან. წარმოიდგინეთ, ჩემთვისაც ძალიან ძნელი იყო, 4 პატარა შვილით გამოვედი იქიდან, უმცროსი იყო 2 თვის, მაგრამ აი დამიჯერეთ, 1 წუთით არ დამიყრია ფარხმალი. მე ვფიქრობ, რომ ტალღას არ უნდა ჩაატარინო თავი და ყოველთვის შეიძლება იბრძოლო და მოექცე ტალღას ზემოდან. მე კომიტეტის თავმჯდომარე გახდით, სადაც ვიყავი ჩასახლებული და მაქსიმალურად აი მეზობლები მინახავდნენ ბავშვებს და დავდიოდი ქუჩიდან ქუჩაზე, ქალაქიდან ქალაქში, შემოვიტანე საკერავი მანქანები, გახსენით რაღაც სამკერვალო ცენტრი და ამით რაღაცით შევძელით თავდაპირველად თავის გატანა. მე ნელა-ნელა ის მადლობა მითხრა ვუთხრა ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებთან მხოლოდ საბუთებით კი არა აქვთ არასამთავრობო ხუმარიან ასეთებიც, რომ კარდაკარდ დადიოდნენ და ადამიანებს ასწავლიდნენ ახალ საქმიანობას, იმიტომ რომ ჩვენ ახალ სივრცეში აღმოჩნდით ფაქტიურად და წარმოიდგინეთ, ორმაგი სტანდარტებით მოხვდათ ქალბატონებსაც და მამაკაცებსაც ბრძოლა ამ ცხოვრებისთვის, იმიტომ ადგილობრივი რაღაცნაირად იმ თავის სამსახურო ადგილს ანელეო და ანვერელეო და ჩვენ საცხოვრებელით შევიცვალეთ გარემო მთლიანად და ეს ისეთი დამსდგუნველი პროცესია, რომ დაიმკვიდრო შენი ადგილი ქალაქში, ქუჩაში, სამსახურში და რა თქმა უნდა თავდაპირველად ძალიან ბევრი ბარიერის გადალახვა მოგვიხდა და ის თავისთავად სიტყვა დევნილი რაღაცნაირად თითქოს მეორე ხარისხოვანი ადამიანის სტატუსს გაძლევს და ჩვენ ეს ბარიერი დავანგრიეთ და თელმა საზოგადოებამ დაინახა, რომ ძალიან ღირსეული ხალხი ვართ და
არავის ნაკლები არ არის. თუმცა აი ეს გამოწვევა ბუნებრივია, საზოგადოება ნაწილი ვერ აღმოჩნდა მზად, სწორედ რომ ეს ყველაფერი გაეაზრებინა და მე ჩვენ ვახსენებთ, რომ თქვენ პირველი ტალღის 90-იანი წლების დევნილი ხარ ცხინვალიდან, თუმცა სამწუხაროდ 7 წელი გადის ახლა აგვისტოში და მე მინდა შემოგთავაზოთ სწორედ კარალეთის დასახლებაში 5 წლის შემდეგ გორში რადიო თავისუფლებას ყავს კორესპონდენტი გოგა აბციაური და ის სწორედ 2 წლის წინ დაინტერესდა კარალეთში, ეკითხება ადამიანებს, დევნილებს თუ როგორ ხვდებიან და როგორ გწნობენ თავს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ
ეს ყველაფერი.
დიახ,
ძალიან სულიერ ვატარებ კიდე სანამ იქადობუნდა. ამას მნიშვნელობა აქვს, სულ დვარეცები დამედგა, სულ ცხინვალეთ თუ და მაინც იქაობენ ლანდები და იქნება. იმიტომ ვიქარი ჩემ ძინაბრების საფლავი, დედა ჩემი საფლავი გაიმა. ხუთი აღდგომა მოყვა, მეექვსე მოვა და ვერცხელ გამიგორებია და იმის საფლავზე არ გავშვა. ესეც ცხოვრება აქა, რა თმინდა? არ მინდა რა. მე მიჩვენე საიდანაც ვიყავ, სადაც დავიყვანე საცეკაცობა ვისწავლე. სადაც ადამიანობის გაიქმნა ისე.
აი ეს საწოლის არის დადებული ზედაროს ჩავარმილებულად დავა. სოკოები ამოდის ოთახში, სოკოები.
აა ეს უკვე მეორედ გარემონტებულზე ხდება, ხო?
ჩანგრეული, აი ზეიდან გადავაკარი ისი. ესენი დავაფარე რა, ეს რას უშველი საწოლის ისი ბილადია. ხო, დაუკი, შუშა. სოკოებია. ნახეთ, აი არის ხოლმე აბსოლუტურად. ვერ ჩვენსად ვერ მივიდა, სად მივიდა, რა გავაკეთე, ვისთან მივიდა, ვის შევჭი.
აი ჩავარდი, აქედან არის, აი აგე. ეს არის ჩა.
ეს როდის მოხდა?
თელი ზამთარი ესე გაჭი.
აა ზამთარში ჩაინი რა?
კი. ჩემი პენსიით 5 მეექვსე ბავშვსაცვლელობებით, ახლა 6 სული ჩემ პენსიაზე ვარ, სოციალური.
მიწა ნაკვეთები რა მის ამში?
ნაკვეთები აი გაჩემო რაცა გვაქვს, ბიჭია და იქით მქონდა და გავყიდე.
ძალი შარობინო ყავდა და არაფრის საშუალება არ აქვს.
ხო 1200 ლარი დამიჭდა საკეისრო და გავყიდე მაგით. ვიყიდე ის ბავშვი. ესე გაჭირებულები ვართ.
სახლი ჩანგრეული მაქვს პოლები, რა მოგწეს, რა გვაქ და იქ როგორი დვარაცებში ვცხოვრობდი შვილო და აქ რა მაქვს. მარტო პენსიისა 100 ლარი არის დიდი ისა ჩვენთვინა. რა ცხოვრებაში ვარ. ძალიან იმათავართ ყველანაირადა ჩვენ.
საიდან წამოხედით ვერ?
ერედვიდან.
ერედ.
თუ გაგიგიათ.
კი, როგორა ბერჯერ ვანო?
აბა ჩემი ერედში ტრები 2 3 მყავს მეშვილები. ახალგაზრდები 38-ისა და 40-ისა და კიდევ უფრო პატარა. და მე იმათ ისაფლავრად უნდა მენატრებოდე ჯერ სიბერიტოს. რა თუნდა იყო ესე იმათ.
რა მაქვს საწოლია და აი ხა აი ისინი მიდგია კუნძები ქეშაშულო. ა რა საწოლები და რა ლოგინები მოგწეს, რა შკაფები მოგწეს, აი ესენი ამაგათ და სოციალური მქონდა ისიც მომიხსნეს. გეგონება ძალიან მდიდარი გავხდი და ბევრი რამები დაინახეს ჩემ სახლში.
დიახ, ეს იყო გოგააქცია ორის რეპორტაჟი კარალიტის დემთა დასახლებიდან. ჩვენ საუბრობთ ქალებზე დევნილობაში და ჩვენ სტუმარი გახოთ ციცინო ბაბუცინძე, იგი დემთა სოლიდარობის ცენტრს წარმოადგენს. კარელს ეხა ვიცი ისევ დაიწყო ხელახლა ხო იქ რემონტი ამ იატაკის შეკეთება თქვენ როგორ ეხმარებით იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძნელია ესეთ ვითარებაში შეინარჩუნო ეს აქტივობის სურვილი თუ გაარღვიო ეს კედელი
დიახ ჩვენ გვაქვს ჩვენი საიტი ყავს უამრავი მეგობარი დემთა სოლიდარობის ცენტრს გვირეკავენ ადამიანები გვესაუბრებიან თავიანთ პრობლემებზე და რადგან ჩვენი დაფინანსებაც არ არის ისეთი ჩვენ საკუთარი ხარჯებით ვივრჯით ფაქტიურად და ქალბატონი ცისანას დახმარებით და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მას არაერთ ადამიანს ვაჩუქეთ მართლა დიდი სიხარული საახალწლოდ ვუმზადებთ საჩუქრებს საახდგომოთ პასკები სანთლები ამის ყიდაც კი უჭირთ არიან ისეთი ოჯახები რომ ამის ყიდვა ძალიან ძნელია და წარმოიდგინეთ იმ ქალის მდგომარეობა, რომელსაც 3-4 შვილი ყავს, კი რაღაც შემწეობები არის დახმარება, მაგრამ ძალიან რთულია მათი მდგომარეობა. ქალაქში ადვილია უფრო სამსახურის შოვნა, ძიძათ მუშაობს, ზოგი დამლაგებლად, მაგრამ სოფლის მაცხოვრებლებს ძალიან უჭირთ და არიან სოფლები, რომლებიც რაიონული ცენტრიდანაც იმდენად არიან მოშორებულები, რომ ძალიან ძნელია იქ მისვლა და რაღაც გარკვეული პერიოდი რათვის განმავლობაში მუშაობდი დევნილებთან, მათი პრობლემები ჩამოქონდა და სამინისტროში აი ყოფილი შემთხვევა რომ იატაკი გაიხსნა და მცენარე ამოვიდა ლელი ასეთი სქელ ყლორტიანი მცენარეა ქვეწარმავლები ამოდიოდნენ ეს დაობებულ კედლებზე არაფერს აღარ ვიტყვი და აქ რო შეინარჩუნო შენი ქალობა შენი ადამიანური ღირსება და შენ შვილებს არ აგრძნობინო ეს გაჭირვება ეს არის ერთგვარი გმირობა და ყველა დევნილი ქალბატონი მე ვიტყოდი რომ იმედის გმირია ჩემო ძირფასი იმიტომ რომ ამას სახელი არ ხქია მუშაობ კიდევ კორპორაცია ტიანდეში სილამაზე და ჯანმრთელობის ხაზით.
იცით ამაინტერესებს, აი თქვენ როგორ აკვირდებით ოშთ ხელმისაწვდომობა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით? აქვთ ქალებს ინფორმაცია, იგი ძალიან ბევრი პრობლემა არის სწორედ ოჯახურ ძალადობაზე, რომელიც ასევე სერიოზული პრობლემა ამთლიან საქართველოში. რამდენად ინფორმირებულები არიან ქალები ასეთ კომპაქტურ დასახლებებში? რამდენად ცდილობთ თქვენ რომ მიაწვდინოთ ეს ინფორმაცია ან იგივე ეს კამპანიები რომელიც აი ხა დაიწყო ხო და მიმდინარეობდა რამდენად აისახა რამდენად ფლობენ ადამიანები დემილები სწორედ იქ დასახლებაში სამოჩაბლოდან ამ ინფორმაციას
ძალიან გულსადკენია ის ფაქტი რომ ძირითადად 95% ალბათ სოციალურად დაუცველი სტატუსით სარგებლობს რადგან აი სიჯუჭირის ზღარზია ძალიან ბევრი ოჯახი მისული როცა ჯანმრთელობის მდგომარეობას ეხება საქმე ისინი იძულებული არიან დაფინანსება არის მხოლოდ ოპერაციებზე იცით თქვენ ალბათ და გაიკეთონ ოპერაცია იმ შემთხვევაში კი როცა შეიძლება რომ რაღაცა გარკვეული თანხა ისე მიეცეს ქალბატონს და არ ამოიკვეთ ის ორგანო რომელიც მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და აუცილებელია და ძალიან ხშირად მთავრდება ოპერაციით და არა მკურნალობით და არის ისეთი დაავადება რომ რემისიას დაექვემდებაროს და სწორად წარიმართოს მკურნალობა და მიეცეს რაღაცა გარკვეული თანხა ხელზე ადამიანს ან ჩაერიცხოს მკურნალობის ხარჯში და არა მხოლოდ რომ ოპერაცია დაფინანსდეს.
გაჩნდება ძალიან საუბარი ესე ჩვენ ყველაფერს თავისი კონკრეტული მაგალითი ნუ შეიძლება იყოს სწორედ ისეთი საუბარი რომ სწორედ ამ
სიდუხჭირის გამო და სამწუხაროდ ეს პრობლემა, რომ ქალები ნაკლებად აქცევენ თავის ჯანმრთელობას ყურადღებას და ზოგჯერ სამწუხაროდ უკვე დაგვიანებულიც არიან, ძალიან უკვე გამწვავებული არის
და თუ გავითვალისწინებთ რა ღირს ვიზიტი ექიმთან, რა ღირს გამოკვლევები რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ადამიანი სანამ საშინელი ფაქტის წინაშე არ დადგება, რომ მას ფიზიკურად უკვე გადაადგილება აღარ შეუძლია და ერთადერთი ექვემდებარება მხოლოდ ოპერაციას, რომ ოპერაცია გაიკეთოს, სხვა გამოსავალი მას ხშირად არ აქვს, აი ამ ფატალურ
ციცნობი მაინტერესებს, თქვენ გაცილებით სამწუხაროდ უფრო დიდხანს მოგიწიათ დევნილობაში ყოფ რა, ეს თითოეული განცდა ეს არ ნელდება, ბუნებრივია ეს ტკივილი. იგივე გასეუბნებოდით თქვენი გამოცდილება, თუ რაღაცნაირად გაუზიარეთ ან თუ აკვირდებით რეაბილიტაცია, მეტნაკლებად ინტეგრაცია საზოგადოებაში დევნილების უკვე აგვისტოს ომის შემდეგ და თქვენი ინტეგრაცია, რომელი პროცესი ცოტა რთულია შესადარებლად, მაგრამ
აი აგვისტოს პროცესია რთული უფრო, იმიტომ ისინი შედარებით გვიან გამოვიდნენ იქიდან და აი ზოგი ჯერ არ გამოსულა კიდევ იმ შოკიდან, აკეთ წეღან ის ბატონი ბრძანებდა, რისკ საფლავები დარჩა და არ შეუძლიათ იქ ჩასვლა და აი ჩემი შვილებიც კი, რომლებიც 25 წლის გახდა უმცროსი შვილი ჩემი და დღემდე ამბობს, რომ ის მზად არის რომ დაბრუნდეს და მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩავდე ჩემ შვილებში ის, რომ მათ უკან დაბრუნების სურვილი აქვთ. ასეთი ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ აი ფესვები გადაჭრილი ხეებივით, ჩვენი ფესვები იქ არის და გვინდა არ გვინდა აი ჩვენ ის მიწა ქვეცახის იქ შეგვიძლია ჩვენ იქ დაბრუნება და ყველა მზადარი ამისთვის არის რომ უკან დაბრუნდეს, მაგრამ სანამ დაბრუნდები აქ ხომ ცხოვრობთ, ეს ძალიან გრძელვადიანი პროცესია და ფიქრობ აი ჩვენ უბედურებად რაღაცნაირად დროში გაიწელა რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, ეს თავრობებსაც ეხება და არ ვიცი აი ბევრი შესაძლებლობა იყო ამ მილიარდები გადაირიცხან დევნილებისთვის და შეიძლებოდა რომ დღეს არც ერთი დევნილი აღარ ყოფილიყო და ყველა ყოფილიყო დაკმაყოფილებული. მე არ მაქვს სოციალური სტატუსი, არ მაქვს ქულები, რომ აი შემასახლონ სადმე და რაღაც კატეგორიობად დაიყო და როდემ 25 წელი ველოდები რომ შემასახლონ სადღაც, ხო?
თქვენ ჯერ არა
მაქვს, ხო და არც სოციალური სტატუსი არ მაქვს, არც ხეიბარი მყავს სახლში რომ რამე ქულა ავიღობ, ხომ არ ვიყიდი იმ ქულებს რაღაცის გამო და სიყალბეს ხომ არ ჩავიდნენ და როდესღაც რა ისეთ ავარიულ შენობაში ვცხოვრობთ, ხან გვეშინია ერთი რომ შეიძლება ზედმე და შეიძლება თავზე დაგვეცეს ჭერი და რა მაინც რაღაც კატეგორია არ გვეძლება ისეთი სამომავლოდ, არ ვიცი ეს როდის მოხდა, მაგრამ მოლოდინის რეჟიმში ვარ 25 წელი. ჩემს მსგავსი ახლა ჩემ პირადულზე კი არ საუბრო, ზოგადია
ჩემი გამოცდილება და თქვენ
ხო რა თქმა უნდა, თუნდაც არც
ბარი ძახდა სწორედ რომ მართლა ვერ მოხერხდა და ძალიან ერთმესამედ ძლივს აქვს სწორედ მოგვარებული დასახლების, განსახლების ეს პრობლემა და თქვენ შემთხვევაში აი ეს იმედი ან აი ახლა რასელოდებით დაუშვათ, როდის გკვირდები?
ჯერჯერობით არაფერს, აპლიკაცია გაევიარეთ, შევავსეთ ოჯახის ყველა წევრმა, მაგრამ არ გვაქვს ჩვენ ქულები, იმიტომ არ ვართ სოციალურად დაუცველები, ყველა ვართ დასაქმებული ოჯახის ყველა წევრი და ამ დილემის წინაშე არ ვდგავ, მშიერი არ ვარ ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ გვინდა ჩვენი თავშესაფარი, კერძო იმაში ვცხოვრობ ჩვენებაში სექტორში და პატრონი გთხოვს რომ დავცალოთ ბინა და ეს ისეთი დამთრგუნველია, იცით რომ ყოველ წუთს აი გამოივლის სეზონში და ელოდები რომ საყვედურს გეტყვის, არ მიდიხართ, არ ბრუნდებით, 25 წელი ხომ არ შეიძლება, აი რაღაცნაირად ღირსება შეხულები ვცხოვრობთ მაინც.
თქვენ ახსენეთ რომ ამ მიუხედავად ამ სირთულების მოახერხეთ რომ იგი დასაქმებულები ხართ, რომ თქვენი შვილები ახსენეთ, რომლებიც რამდენად შეძლით იგი განათლების მიწოდება ამ პერიოდში, მაყოფილები არიან თუ არა, ხდება თუ არა მათი თვითრეალიზაცია ბოლომდე, აი ინტეგრაცია
რა ხდება? 4 ვაჟი მყავს, 4-ვე მიიღო მახლესი განათლება, საკმაოდ კარგად სწავლობდნენ, ვერ ვიტყვი რომ სამსახურებით აი პროფესიის შესაბამისად არ მუშაობენ,
მაგრამ
თავიდანვე თბილისში ვიყავით, მაგრამ აი მე ვარ სპეციალობით ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი, მაგრამ არ მიმუშავია თითქმის მასწავლებლად, იმიტომ რომ დავამთავრე ინსტიტუტი და აი ეს უბედურება მოხდა და 4 პატარა ბავშვიც ჩამოვედი თბილისში და აი რა არ გამიკეთებია, არ ვიცი, ვკერავდი, ვაცხობდი 1000 რა ვიცი, აი ძალიან ბევრ რაღაცაზე ვიყავი მოჭიდ დამოკიდებული და მე დავიწყე კოსმეტიკურ ცენტრში მუშაობა და იმის გამო რომ მე სრულყოფილად მცოდნოდა ჩემი საქმე დავამთავრე კოსმეტოლოგიაც რომ მართალი ვიყო ადამიანთან ახალი საქმე შევიძინე ცხოვრებამ შემომთავაზა ახალი ვისწავლე კომპიუტერით რომლის გარეშეც ძალიან ძნელი ეს ისეთი კონტაქტია რომ აი ამის გარეშე უკვე არ მოუდგენია
ეს ხოთ შეიძლება ეს ბარიერი ან თქვენ უფრო საუბრობთ რომ როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან ამ დროს არ იყო ხო ესეთი ან სპეციალური პროგრამა ან ხელშეწყობა
ხო რაღაც პერიოდი იყო აი ამ წლების განმავლობაში აი ახალ დევნილებთან დაკავშირებით რომ ასწავლდნენ უფასოდ უცხოენას ინტერნეტის სწავლა შეიძლება და კომპიუტერის და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ დროს ეს არ იყო საშინელება ხდებოდა ის სამოქალაქო ომი აფხაზეთის ომი დაერთო მერე და ჩვენ ხედავდით რომ ყოველი უბედურების შემდეგ ჩვენი უკან დაბრუნების ზღვარი უფრო შორს მიდიოდა და ძალიან რთულია
მინდა ერთად მოვისმინოთ მინისტრის საზარ სუბარის განცხადება სწორედ როდესაც მას კითხეს ჟურნალისტებმა იმის თაობაზე რომ უმეტესი ნაწილი ნახევარზე მეტი დევნილების კვლავ რჩება დაუსახლებელი და განსახლებული და მათ არ აქვს ღირსეული საცხოვრებელი პირობები ჩვენ შეგვიძლია მოვისმენთ რა პირობას იძლევა ეს რასაც
22 წლის განმავლობაში საქართველოს ვერ მოახერხა და წინახედისმება ვერ მოახერხეს რომ დევნილთა 1/13-ზე მეც მიიღო საცხოვრებელი სახლი ეს არის დაახლოებით 60,000 ადამიანი ვინც მიიღო და დაახლოებით 60,000 ოდნავ ნაკლებ ოჯახს გულისხმობ არ აქვს მიღებული დღემდე ამიტომაც ახლა გვაქვს რამდენიმე პროგრამა რომელიც ამ ციფრის პრესრად შემცირებას გულისხმობ ერთ-ერთი არის ინფარქტების და კანონების პროგრამა რომელშიც ისინი ცხოვრობენ და რომელიც ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს და კანონება ხდება იმ შემთხვევაში თუ დევნილებს აქვთ თვითონ ამის სურვილი რომ ეს ფაქტი დაიკანონონ და ის რომ ამის სურვილი აქვს აი ამ კლუბიდანაც ჩანს იმიტომ რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობთ რომ მათ უნდა იცხოვრონ იქ სადაც მათ აქვთ ამ თუჩი დროებითი საცხოვრებელი და ეს დროებითი საცხოვრებელი უნდა გახდეს მუდმივი და მეორე ის ძალიან სწრაფი და ეფექტური პროგრამები რომელიც გულისხმობს განსახლებას ეს არის ახალი მშენებლობები ეს არის მენაშენეების პროგრამა ეს არის ძლესოფლის სახლის პროგრამა და რაც თავარია ჩვენ მსმერ შეცვლილი პოლიტიკა რომ თბილისში თუ აქამდე არ უკანონდებოდა არავის და არ უშენდებოდა არავის სახლი დღეს უკვე თბილისში დაიწყეთ მშენებლობები ან გამოსყიდვები მფლობელებისგან სახლების
დიახ, ჩვენ ვისმენდით მინისტრ ზოზარ სუბარის განცხადებას სწორედ დევნილთა განსახლებას და პირობებზე და სწორედ ჩვენ სტუმარი გახლავთ ციცინო ბაბუციძე სამაჩაბლოდან იგი 90-იანი წლების პირველი ტაობის დევნილობიდან დევნილია სამწუხაროდ ესე რომ ვთქვა და აი თქვენს ეს იმედის მომცემია მინისტრის ეს დაპირება იმიტომ რომ გამოსყიდვები არის თუ არა რიგი დაუშვათ იგივე ან პრიორიტეტების მიხედვით ან რაღაც კონკრეტულ თანხას არა დროს თუ გეუბნებიან იმიტომ რომ ეს მართლა გაიწევა უკვე დროში ყველაფერი
იქიდან გამომდინარე რომ ან ჩვენი შენობა სადაც ჩვენ ცხოვრობთ არის საკმაოდ ავარიული ჯერ მიწისძვრის დროს დაზიანდა 92 წელს რომ მოხდა მიწისძვრა მერე გაწყდა ორმხრივად სარტყელი და თითქმის შეუძლებელია იქ ცხოვრება გარეთ როგორ წვიმს წვიმის დროს სახშიც ასე წვიმს და ჩვენი ხარჯებით ვალაგებთ ვაკეთებთ რაღაცებს დროებით შეჩერდება ეს პროცესი მერე ისე ვიწყება ნუ საშინელ დღეში ვართ რადგან ვექვემდებარებით გასახლებას რადგან მე პატრონეს არსოს რომ ჩვენ იქ ვიცხოვროთ და არ კეთდება რემონტი შესაბამისად ჩვენი ბინის მე არანაირი სურვილი არ მაქვს რომ იქ ვიცხოვრო და რაც უფრო მალე გამიყვანენ და დამასახლებენ და მეცოდინება რომ მე აი აქ ცხოვრობდა ეს არის ჩემი თავშესაფარი ჩემი სახლი მე ღირსოს იქნება
და ეს უფრო ბუნებრივია აი საუბარი იყო მინისტრმა ახსენა რომ თბილისში როდესაც არის ადამიანი უკვე მას აღარ აიძულებენ და ხელშეუწყობენ თქვენ გაქვთ ამის იმედი რომ თბილისში თუ იქნება აი დავშეთ დათანხმდებოდით რომ იგივე სხვა ალტერნატიულ
რა თქმა უნდა თბილისში თუმცა ძალიან რთული ადგილის შეცვლა ეს მეორე დევნილობას უდრის თითქმის იმიტომ რომ ყველა ის ისეთი მშობლიური გახდა ის ადგილი სადაც ცხოვრობ რო ზაფთიაკი მაღაზია ბაზარი მეგობრების სამეზობლოს ჩვენ ამ ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდა და დიდი ბარიერების გადანახვა რო ის გადალახო რომ მოგვეპოვებინა ის ღირსეული ადგილი სამეზობლოში და მეგობროში სადაც ვართ ახალი ადგილი ბუნებრივი ახალი რაღაცებს გთავაზობ რთული იქნება მაგრამ შეუძლებელი არაფერი არ არის მთავარია მას ჩვენი ერქვა ჩვენი სახლი და ოდესმე მე ღირსოს რომ ჩემი სახლის კარი გავაღო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ცხინვალში გავაღო ეს სახლი. იქ დაუბრუნდი? ძალიან მინდა. ძალიან დაბრუნება. ეს არის ჩემი ისეთი ოცნება, რომ არ ვიცი.
ეს ნამდვილად ასეათასობით გამოდის უკვე 2000-ზე მეტი ადამიანი სწორედ ნატროლობს, რომ დაბრუნდეს საკუთარ სახლებში. რა თქმა უნდა, შორეულ პერსპექტივაში ვერაფერს ვერ უთხრით, თუმცა წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა, ციცინო ბაბუციძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, დემილთა სოლიდარობის ცენტრის წარმომადგენელი. დღევანდელი გადაცემის აუდიო ვერსიის ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, მოგვიანებით კი ვიდეო ვერსიაც შეგიძლიათ ნახოთ საიტზე radiotavisupleba.ge. საღამოს 9 საათზე არტარიაზე განმეორებით ნახავს ამ გადაცემას. დღევანდელი გენდერული ამბები მიმყავდა მე, ფარესიშულს, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 104-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.